denne episoden blir litt utom det vanlige. Det skal handle om et drap som skjedde i Valdres for 25 år siden, der gjerningspersonen fortsatt ikke taken. Natt til 9. januar i 1999 var det stille på Tonsåsen. Det ble sørvestavind, og gradestokken viste 18 minusgrader. De aller fleste hytta i området var mørklagt. Plassen jeg skal fortelle om nå på Tonsåstoppen. Der det kun to hus med fast på vannet. I det ene huset ligger det 82 år gammel dame og søv. Utenfor det andre huset står en blå Ford Transit pickup parkert. Huset ligger like ved Riksveg 33. Den blå transiten tilhører 34 år gamle Knut Øyvind Mo. Noen år tidligere hadde han flyttet i huset som en gang var Tonsåstoppen kafé. Her bodde han sammen med hunden sin, og her drev han sin nyetablerte virksomhet som aromaterapeut. Knut Øyvind var kjent som et ordensmenneske, og han framsto som en glad mann og for tiden fullt optimisme. Nabokjæringen kunne fortelle om en flott fyr som var veldig hyggelig, og hadde ikke noe annet enn gøtt å si om en. Tidligere på kvelden hadde Knut Øyvind vært på middag hos venner i pinsemenigheten Sion på Fagernes før han sette seg i bilen i 22:30 og reiste hjemover mot Tonsåsen. Noen kilometer sør for Fagernes ligger Leira, og han kjører en venninne hjemover til Leira sentrum. Etter det så kjører den rett hjemover til Tonsåsen. Vel hjemme på Tonsåstoppen parkerte han bilen på sin vanlige plass og gikk inn. Trolig så hadde han lagt seg for å sove i andre etasje rundt klokka 12. Litt senere kom en person gående utenfor huset. Kanskje hadde den påpasselige hunden varslet om at det var noe utenfor. Kanskje banket den på ytterdøret. Eller kanskje han hadde glemt å låse døra. Uansett, Knut Øyvind møtte noen nere. Politiet tror det var et kjent fjes. Muligens svarte en konfrontasjon, og personen hadde med seg våpen. Knut Øyvind og hunden fikk kors i kule. Han ble sannsynligvis skutt til en person han kjente. Så sette gjerningsmannen i gang neste del til planen. Han krølla sammen avispapir, plasserte det på en strategisk plass og tente på. Så kom gjerningsmannen seg derifra. Han tok muligens vegen videre til fots langs Riksveg 33. Ved 12:30 kjørte en lastebil på Riksveg 33. Vogntoget var på vei til Sogndal. Sjåføren hadde bare noen få mil att før han skulle stoppe for natta i Valdres. Snøføyket sto rundt det svære kjøretøyet der det dundra gjennom januarnatten. Oppå Tonsåsen, bare et par 300 meter ifra huset til Knut Øyvind, kom en mørkledd mann i halvlang jakke med hetta over huggu. Han kom gående i motsatt retning til vogntoget. Han bar på noe som så ut som en plastpøse. Han kom gående mot meg på mi side til vegen, vitna lastebilsjåføren om. Han blenda ned lyset, la bilen over på venstre side av vegen og passerte. I det han passerte, så snudde mannen seg unna. Sjåføren tenkte ikke så veldig mye over det. Han med ville gjort det samme når et vogntog kom og piska opp snø fra vegkanten, sa han. Det eneste han stussa litt over, var at det så ut som personen prøvde å skjule ansiktet sitt, og at det er uvanlig å møte folk gående på denne strekningen midt på natten. Det er over på noen sekunder, men sjåføren får med seg at personen bærer på en sammenrullet plastpøse med noe inni, Nå jeg ganske sikker på at jeg så drapsmannen. Det helt utelukket at noen går tur oppi der midt på natten i 18 minus, sa sjåføren. Politiets teori stemmer overens med dette. Meldingen kom inn på brannvaktet på Gjøvik klokka 02.44 lørdagen 9. januar. I en forbipasserende bil hadde noen sett et bolighus i full fyr på Tonsåsen. Brannvesen i Nord-Aurdal kom fram 15 minutter senere. Huset var alt overtent, og flammen sto ut gjennom glaset, og det brann alt gjennom taket på den gamle kaféen. Brannmennene jobbet febrilsk for å få kontroll på brannen. Det var dårlig tilgang på vann, og tankbilen gikk fort tom. Hulda bidro med til å gjøre det vanskelig. Etter en stund måtte de gi opp kampen mot flammen, og huset brenne. Men brannmennene merket seg to ting. Inngangsdøret til huset sto vidåpen, og fra avstand så sto fire personer og fulgte med på brannen. To dager etter brannen var fortsatt beboeren savnet. Pipa sto igjen, forvridde takplata og forkøla reisti lå på bakken. Att sto bare uthuset og den blå transitten. Noe mer var det ikke att til Tonsåstoppen kafé. Først på ettermiddagen var den voldsomme brannen sløkt. Det var lørdagen, og åstaden ble forlatt. Ruino måtte kjøre ned før de kunne granskes mer. Måndags morgen begynte lensmannsbetjente å undersøke åstedet. Først ble en gravmaskin kjørt inn på tømte. Pipa sto att, og den måtte ned før de kunne begynne å undersøke. Ikke langt innenfor husets inngangsdør fant politiet et forkøla lik. De antok at det var Knut Øyvind Mo. Alt framstod som en tragisk ulykke i en voldsom brann. Onsdag 13. januar kom rapporten etter en rutinemessig obduksjon. Varmen og flammo hadde gjort så stor skade at det var vanskelig å gjennomføre undersøkelsen. Men etter kort så kom overraskelsen og rapporten som snudde saken på hugget. Avdøde Knut Øyvind Mo hadde hverken sot i luftvego eller karbonmonoksid i blodet. Han var med andre ord død før brannen startet. Og når de tok røntgen, fant de et 22-kaliber prosjektil. Da slo politiet drapsalarm. Utgangspunktet var et av de verst tenkelige. Alle eventuelle spor etter konflikten mellom Knut Øyvind og gjerningspersonen var trolig ødelagt i den intense brannen. Åstedet var preget av gravmaskiner og flere tusen liter vatten som nå var bøttfrøset. Gjerningsmannen hadde 5 dagers forsprang. Og om det hele taket fanns vittne, så viskas minnet fort bort. I en måned jobbet politiets brannteknikere i brannruino. I teorien kunne selvmord eller vådeskudd ikke utelukkes. I bitende kulde måtte åstedet granskes for å finne spor etter hva som hadde skjedd. Telt med oppvarming ble sett over branntømte. Med mureskjei, tannbørsta og kosta ble branntømte gjennomgått til noen til Norges mest erfarne åstedsgranskere fra Kripos. Etter en viku fant de levninga til hunden. Kripos-teknikere held på i flere viku. De fant ingen skytevåpen. Gjerningsmannen hadde taket med seg drapsvåpnet og deretter tent på huset. For Kripos ble bildet etter kort ganske klart. De sto neppe overfor en bevepnet innbruddstyv som tilfeldigvis tok seg inn i huset og ble overrasket av beboeren og hunden hans. For rundt så lå folketomme hytta, og utenfor huset sto en nylig parkert bil som tesa at noen var hjemme, og ingen til hytta hadde hatt innbrudd. Kunne Knut Øyvind ha havnet i en krangel som kom ut av kontroll? I så fall så måtte han ha vært oppsukt rundt midnatt til en person som tilfeldigvis hadde med seg skytevåpen. Og det er kanskje ikke det mest vanlige. Påkledningen tesa at Knut Øyvind allerede hadde lagt seg da gjerningsmannen kom. Og plassen han ble funnet tesa at den trolig ble skutt ganske umiddelbart. Lite tyda på at det hadde skjedd i affekt. Flere funn på åstedet tesa at gjerningsmannen var iskald, og at det var planlagt. Noe brente avviser og røpa at brannen ble stiftet i en helt annen del til huset. Gjerningsmannen hadde ikke brydd seg om å gi inntrykk til at brannen hadde naturlig årsak. For der brannen startet var det ingen mulige antennelseskilder. Og da gjerningsmannen forlot huset, lot den ytterdøret stå på vidt gap slik at brannen fikk mest mulig luft. Gjerningsmannen var kalkulert. Tidspunktet for drapet tesa at sannsynligheten for å bli observert til tilfeldige vittner var liten. Men på en annen side, dersom hun ble sett, ville hun umiddelbart bli koblet til drapet. Hva sjansen for at noen går tur ute i føykevær av januarnatt i 18 minus, og hvorfor har ikke denne mannen meldt seg? Denne mørkledde mannen var raskt en gåte for politiet. På tross av betydelig medieomtale og oppmerksomhet rundt mannen som ble observert, så ga han seg ikke til kjenne. Derimot meldte det seg andre vittner som med hadde observert den ukjente mannen som gikk langs vegen midt på natten. Men det virket som mannen bare forsvann i løse luftet. Heller ikke da politiet sjekket bruken til hytta i området, fant de noe spor etter mannen. Tilsynelatende kom og forsvann den mørkledde mannen uten å etterlate seg et eneste spor. Alle kjente observasjoner til den mørkledde mannen med pøse inn i hånden ble gjort innenfor en radius på noen få hundre meter fra den gamle Tonsåstoppen kafé, innenfor et begrenset tidsrom. En liten lysbil og en mørk større bil som stod parkert i innkjørsla til Knut Øyvind drapsnatte, heller ikke identifisert. Knut Øyvind vokste opp på Nøtterøy. Gjennom ungdomstiden rotet han seg bort i rus og småkriminalitet, men han tok selv tak i livet sitt. I hans nye liv stod pinsevenner veldig sentralt. Etter å ha søkt kunnskap blant pinsevenner på Hedmarkstoppen Folkehøgskole på Hamar, planla han å flytte til Valdres. Han bodde først i Øystre Slidre med kjæring og unga, men det ble etter kort skilt, og han flyttet til Tonsåsen. Da Knut Øyvind flyttet til Valdres i 96, jobbet han som anleggsgartner om sommeren og i alpinsenteret på Beitostølen om vinteren. Han deltok aktivt i pinsemenigheten Sion på Fagernes og i Valdres hundeklubb. Høsten 98 tok han et kurs i aromaterapi i Oslo og etablerte en virksomhet der han tilbydde oljemassasje og aromaterapibehandling fra et eget behandlingsrom i andre etasje hjemme i huset sitt. Da vinteren var på hell på Tonsåsen, dukket en genser opp i snøen i veggkanten like ved åstedet. Det var en svart og hvit maskinstrikket genser fra Kubus med et slags Marius-mønster og en øffning med rød kant på bringa. Genseren var tegrisa og skadet. Politiet undersøkte genseren grundigt, men i likheten med resten til åstedet var det ikke noe DNA-spor å finne. Dermed måtte etterforskere leite etter gjerningsmannen blant folk som kunne ha motiv for å ta livet av Knut Øyvind. Ryktet oppstod, og spekulasjoner slo fart. Politiet fikk tips om navngitte personer, og de sjekket alibi i alle retninger. Sjalusi var et utgangspunkt for en teori. En så omgjengelig mann kunne i sitt forhold til enkelte personer utløse sjalusi i andre, mente politiet. Virksomheten som aromaterapeut var utgangspunktet for en teori. På tross av at alle navnlister gikk tapt i brannen, kom politiet i kontakt med kunder uten at det ga noe gjennombrudd. En annen teori tok utgangspunkt i fortid. Mange år før drapet hadde Knut Øyvind vendt ryggen til et tvilsomt liv med rusmisbruk og mindre narkokriminalitet. Men heller ikke i fortiden fant etterforskere noe som kunne lede deg til gjerningsmannen. Et lokalt forsikringsselskap gikk til det høyst uvanlige skrittet å utløse en dusør på 50 000 kroner for tips. Knut Øyvind sin far gjorde det samme, men heller ikke dette hjelp. De første årene etter drapet brukte politiet store ressurser på å kartlegge både bevegelser, trafikk og elektroniske spor samt skytevåpen i Valdres. Drapet på Knut Øyvind Mo utløste Norgeshistoriens mest omfattende prøveskytningsprosjekt. Prosjektilet var type 22 kaliber long rifle, som man kan bruke i både rifler, pistoler og revolverer. Politiet samlet inn over 1000 forskjellige våpen, og det prøveskaut 300 våpen til kaliber 22. Alle de 300 kan skyte samme 22 kaliber ammunisjon. Våpenet ble sporet opp gjennom våpenregisteret og overlevert til politiet for prøveskyting. Etter at prosjektet ble avsluttet, ble sporet på prosjektilet fra Tonsåsen lagt inn i Kripos åstedsregister. Cold Case seksjon i Kripos har bistått Innlandet politidistrikt, og det har sett på nye muligheter og metoder for å finne spor. Ny teknologi kan avsløre hvem drapsmannen var. De første dagene etter det uoppklarte drapet ble hendelsen beskrevet som en vanlig husbrann med et dødelig utfall. 9. januar i år hadde det gått 25 år siden drapet på Tonsåsen. Det er nå gjenopptaket etterforskning i saken, og det jobber mye for å se på en mulig utvikling i saken. Kripos har gått gjennom alt materialet på nytt, og i det arbeidet har de identifisert biologisk spormateriale. De skal innhente referanseprøver for å identifisere personer som har vært på åstedet før, under og etter drapet. Dette med å innhente referanser blir gjort for å utelukke personer og sjekke deg ut av saken. Mange personer i Kripos jobber med Tonsåsen-drapet. De har hatt enormt mye å sette seg inn i, og sakens etterforskning har vært en av de mest omfangsrike i norsk kriminalhistorie. Et større antall personer har levert DNA-test, og formålet er altså å utelukke folk. Cold Case-gruppa har foretaket en grundig gjennomgang til saken, og dette har ledet til at de nå har anledning til å gjøre nye etterforskningsskritt. I juli 2016 kom det en ny lov som sier at uoppklarte drapssaker i Norge ikke blir forelda. Fram til 2016 var foreldelsesfristen 25 år. Og etter det har Cold Case-gruppa i Kripos med jevne mellomrom vurdert om saken skal gjenopptakast. Funnet til nytt biologisk materiale fører til at politiet nå DNA-testet et betydelig antall personer som var på drapsstedet før, under eller etter brannen. Det dreier seg om et større antall personer som er testet og som skal testes. Politiet har avhørt mange, men det har ikke gitt resultat. Knut Øyvind Mo ble bare 34 år. Han hadde et helt liv framom seg. Han hadde med to små unger som mistet far sin. Om det er noen som har kjennskap til ting eller vet noe om denne saken, så bør de si ifra. En brutal, iskald drapsmann går kanskje blant oss fortsatt. Hvis du synes det var oppfriskende med en episode litt utom det vanlige, så gi meg gjerne beskjed om det, så kan vi se om det går an å lage litt mer variert innhold fremover. Da har vi kommet til denne sesongens siste episode. Jeg vil takke alle fra alle kriker og kroker som har hørt på. Jeg vil med takke sponsorer som så viktigheten og som har tru på podcasten. De har gjort det mulig å fortsette videre. Så tusen takk til privatpersoner som ville være anonyme, og til bedrifter. Dette er folk som har vært å bli med i håp om å kunne skape et mer øpe samfunn der følelser ikke er tabubelagt. Jeg driver med dette alene, og det er et tidkrevende arbeid, men jeg fortsetter fremover mot ny sesong, og den kan du høre fra 27. mai om alt går som planlagt. Takk for denne gangen.